Sveiki, mėly kolegos, grįžę laikinai į nuotolius, bet kadangi klausimai yra daugiau mažiau apderinti ir arba tapę, arba ministrų pasitarimuose, ir posėdis pakankamai trumpas, pasitarimo neturim, tai šiandien patogumo dėliai nuotoliai. Tai ar dėl darbotvarkės kažkas turėtų kokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, tik prašau Sinių išsijungti mikrofoną. Ačiū ir tada iš eilės keliaujam pagal darbotvarkę. A dalis. Pirmas klausimas dėl miško žemės, kurios reikia ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio Ohaja Bitėnai statybą įgyvendinti, pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Kažkokių pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Antras klausimas. Dėl miško žemės, kurios reikia ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektui 330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai Bitėnai statybą įgyvendinti, pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Analogiškas projektas, pastabų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Trečias klausimas dėl socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Visi šeškų savininkai. Ar yra kokių nors pastabų? Nėra. Tai siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 1998 m. Liepos 23 dienos nutarimo numeris 924 dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų nesimato, siūlau pritart, pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2018 m. Liepos 11 dienos nutarimo numeris 679 dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų. Nėra, siūlau pritarti, pritarta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 dienos nutarimo numeris 934 dėl profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas, metodikos patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ar pasiūlymų paskutinės minutės? Nematau, tai siūlau pritarti. Ir pritarta. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2008 m. balandžio 24 dienos nutarimo numeris 358 dėl ministerijų Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos, vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupės patvirtinimo pakeitimo ir vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 dienos nutarimo numeris 1117 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1298 dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondo pareigybių sąrašo skaičiaus sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastabų ir pasiūlymų dėl viso šito paketo? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas. Dėl vyriausybės 2020 m. birželio 10 dienos nutarimo numeris 594. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. birželio 13 dienos nutarimo numeris 899 dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims pakeitimo ir vyriausybės 2002 m. gegužės 15 dienos nutarimo numeris 671 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Devintas klausimas dėl vyriausybės 2002 m. birželio 4 dienos nutarimo numeris 821 dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau, tuomet siūlau pritart ir pritarta. Dešimtas klausimas dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios. Ar yra kokių nors pastabų ir pasiūlymų? Nematau, kad būtų, tai siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Ir 11 klausimas dėl vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 dienos nutarimo numeris 1469 dėl COVID-19 ligos koronaviruso infekcijos statistinio tyrimo atlikimo pakeitimo. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų būtų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta, tuomet B dalis plačiau pristatytini klausimai, bet esame apie juos jau diskutavę. Tai 12 klausimas dėl žmonių užkrečiamųjų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 11 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Prašau, Arūnas Dulkis.
Ačiū, premjerė. Tai gerbiami kolegos, gyvename metu, kai greitai plinta nauja viruso omikron atmaina. Na, pastaruoju metu, ką mes žinome, kad Jungtinės karalystės ir Danijos patirtis rodo, kad jis klinda 3-5 kartus sparčiau nei kitos. O kaip rodo kitų valstybių preliminarūs duomenys pagal pilną vakcinacijos schemą prieš 4 mėnesius ir anksčiau pasiskiepijusiems asmenims sustiprinančioji dozė 3 kartus sumažina riziką užsikrėsti minėtą atmainą. Na ir apskritai pasiskiepijusių nuo COVID lygos asmenų riziką užsikrėsti sumažėja net 5 kartus, riziką patekti į ligoninę sumažėja 10 kartų, na o nepasiskiepijusių ir riziką numirti nuo COVID lygos yra bent 20 kartų mažesnė, jei yra pasiskiepyta. Tai taipgi pabrėžtina, kad vakcinos efektyvumas tikrai yra dar didesnis, jei antras skiepas yra gautas neseniai arba asmuo yra jaunesnis. Na, beje, jeigu neseniai pagal pilną vakcinacijos schemą pasiskiepytų žmonių tikimybė užsikrėsti, kaip minėta, mažėja per pus. Na, veikiame mes tikrai neturėdami visos pilnos informacijos, kaip dar naujasis virusas, kuo čia mumis nustebins, koks čia bus elgesys, bando prognozuoti galimas pasekmes, atitinkamai yra siūlomi ir sprendimai. Bet kabinetui prieš aptariant būtent šitą konkretų mūsų jau tą galutinį pasiūlymą, aš dar norėčiau keliais žodžiais pasakyti, ką mes šiandien žinome apie privalomą skiepijimą kitose šalyse, nes tas procesas yra labai dinamiškas. Tai šiuo metu Airijoje yra planuojami teisės aktai dėl privalomos vakcinacijos būtent medicinos srities darbuotojams ir jau šiuo metu yra perkeliami dirbti į kitas pozicijas nepasiskiepiję medikai, kuriems ten, kur nėra kontakto su pacientais. Austrijoje yra rengiamas įstatymo projektas nuo 22 metų vasario 1, kad būtų įvesta privaloma vakcinacija visiems. Belgijoje vyriausybė jau yra lapkričio mėnesį nusprendusi, kad medicinos sferoje dirbantis personalas nuo 22 metų sausio 1 per 3 mėnesius turi vakcinuotis. Graikijoje nuo rugsėjo 1 jau yra privaloma vakcinacija medicinos, slaugos įstaigų, senelių namų, neįgaliųjų centrų per personalui. Italijoje, manau, čia daug apie tai buvo jau medijoje, taip pat jau yra privalomas skiepimas sveikatos slaugos ir netgi plačiau. Latvijoje mūsų kaimynai nuo lapkričio 15 dienos yra įvedę socialinio sektoriaus ir sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams privaloma skiepijama. Lenkijoje yra paskelbta, kad privalomas skiepijimas yra planuojamas nuo 22 kovo 1, liestų medikus, statutinius pareigūnus, mokytojus. Prancūzijoje nuo rugsėjo mėnesio privaloma vakcinacija yra ir Vengrijoje taip pat yra. Na ir naujausiomis žiniomis Vokietija taip pat vasario mėnesį planuoja priimti sprendimus dėl privalomo skiepijimo ir tiesiog yra rengiami atitinkami įstatymų ir kiti teisės aktų projektai. Taigi mūsų projektu, kaip jau esame kalbėję ne kartą neformaliame irgi pasitarime, kad būtent yra siūloma, kad valstybės lygio ekstremalios situacijos ar ir karantino metu dėl užkrečiamosios lygos, ypač kai pabrėžiu, kai vakcinos yra prieinamos, kad tam tikri darbuotojai galėtų dirbti tik pasiskiepija, turima mintį pasiskiepija pilna schema plus sustiprinančiaja doze. Taigi siūloma, kad skiepytis privalės darbuotojai, dirbantis darbus ir užsiimantis veikla dviejose srityse, tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir socialinės paslaugos ir veikla. Čia abiem atvejais noriu pabrėžti, kad turima mintyje ne tik pačių įstaigų, kurios veikia asmens sveikatos priežiūroje ar socialinių paslaugų, bet turima omenyje ir valymo, maisto tiekimo, kitos paslaugos, jeigu jos taip pat yra teikiamos būtent šiuose įstaigose arba kaip sveikatos, jie tarkim būna ir praktiniai mokymai vyksta, tai šiuo atveju taip pat tai liestų ir šituos darbuotojus. Dabar mes buvome neformaliame ministrų kabinete, buvome aptarę įvairias sritis, kurios tai galėtų liesti, na, po gruodžio 21 dienos papildomo aptarimo tarp institucinėme sutikime, kur dalyvavo visų ministerijų atstovai, prieita išvados būtent dėl šitų dviejų sričių, ir nes būtent nuspręsta pradėti nuo tų sričių, kur dirbant ar vykdant veiklą, jose yra labai sudėtinga arba praktiškai yra neįmanoma išvengti tiesioginių kontaktų su pacientais arba asmenimis, kuriems yra teikiamos paslaugos, ypač turima minty vaikus, vyresnio amžiaus žmonės, taip pat pacientams ir asmenims, kuriems teikiamos socialinės paslaugos, užsikrėsti liga yra ypač rizikinga dėl amžiaus, dėl sveikatos būklės, kur negalima labai dažnai skiepytis būtent dėl įvairių medicininių kontraindikacijų. Na ir kaip taisyklė, mūsų duomenys taip pat rodo, kad būtent šiose srityse yra nemažai ir protrūkių, su tuo susijusių ir ligų. Taigi, skiepytis nebūtų privaloma atvejais, kai darbuotojai yra persirgę, bet tik tai tokį laikotarpį, kurį persirgymas laikomas pakankama apsauga, tai yra 210 dienų, na, arba kai darbuotojai negali pasiskiepyti dėl mano minėtų medicininių kontraindikacijų. Na, nepasiskiepijus, o kitais atvejais kontaktiniu būdu darbuotojas negalėtų dirbti, ir eiga būtų tokia, tai turėtų būti skiriamas dirbti nuotoliniu būdu, jeigu tai neįmanoma, perkeliamas į toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, jei jį galima dirbti nepasiskiepijus, jei tokių galimybių nėra, nušalinimas nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio, iki kol pasiskiepis ir įgis į imunitetą, bet aišku, neilgiau nei truktų ekstremali situacija ar karantinas. Po trijų nušalinimo mėnesių darbdavys jau turėtų teisę nutraukti sutartį be įspėjimo ir nemokėdamas išeitinės išmokos. Įstatymo įsigaliojimo terminas siūlomas vasario 14 diena. Manome, kad iki to laiko darbuotojai, kurie privalėtų skiepytis, tikrai turėtų pakankamai laiko pasiskiepyti. Tai tiek matyt būtų, jau plačiai esam kalbėję, tai aš gal čia save ir sustabdysiu.
Ačiū labai ministrui, tai aš dar porą dalykų norėčiau akcentuoti, kad šiaip pagal tuos duomenis, kuriuos dabar turim, sustiprinančioje doze sveikatos apsaugos srityje yra turbūt pusė darbuotojų jau pasiskiepyje šiandien. Socialinio darbo srityje apie 40%, jeigu aš neklystu, globos įstaigose bent jau tų, kurie dirba kontaktinį darbą su pagyvenusiais ar sergančiais žmonėmis. Tai tas nėra blogai, bet turint mintį, kad dauguma medikų vis dėlto buvo skiepijami prioriteto tvarka, tai tikimybė, kad ten jau praėjęs tas 7 mėnesių laikotarpis yra tikrai labai didelio, man atrodo, kas dar yra svarbus aspektas visoje šitoje istorijoje, tai kad vis tiek turime prognozuoti, kad ligai plintant ypatingai sparčiai, jeigu tie duomenys, kurie preliminarūs yra pasitvirtins, tai tegul ligos eiga yra ir lengvesnė, bet tikimybė, kad vienu metu bus užkabinta tiesiog daugiau rizikos grupių žmonių ir tai vis vien sukurs spaudimą sveikatos sistemai, ji yra pakankamai didelė. Tiesiog čia, na kaip, ar 4x2 ar 2x4, rezultatas gali būti lygiai tie patys 8, tiesiog greitesnė plėtra, mažiau sunki liga, bet tuo pačiu metu daugiau žmonių tiesiog dėl greitesnės viruso plėtros. Tai ko nesinorėtų pamatyti ir medikų išeinančių iš rikiuotės ir negalinčių dirbti dėl to, kad tarkim ar turi izoliuotis dėl kontakto ar kažkokių kitų aplinkybių. Tai apsaugoti tiesiog taip pat ir personalą, kad būtų to personalo pakankamai, žmonių būtų pakankamai ir tos paslaugos galėtų būti teikiamos, irgi yra turbūt čia vienas iš svarbesnių aspektų. Tai ar kas nors iš kolegų norėtų paklausti, matau dabar kažkieno rankytę, bandau sužinoti kieno, Deivido Kriaučiūno. Prašau, Deividai.
Ačiū labai. Aš tiesiog teisės grupė nespėjau įkelti išvados. Bet sveikatos apsaugos ministerija yra gavusi mūsų tikslinamojo pobūdžio pastabas, tai liktai sutarta, kad šiek tiek patikslins projektą ir taip pat tada atkreipsiu dėmesį, kad jeigu būtų priimtas 14 klausimas dėl 152 ekstremalios padėties keitimo, tai sveikatos apsaugos ministerija turėtų įsivertinti, ar nereikia tikslinti aiškinamojo rašto pagal tai, kas bus priimta. Nes,
tai tą turbūt galim išspręsti iki pasirašymo. Ir dar, tai ar dabar dėl įstatymo projekto dar kažkokių diskusijų būtų, ar galim pritarti? Nematau, tik tai Deivido ranką matau, bet tai suprantu, kad čia iš praėjusios iteracijos. Tai tuomet siūlau pritarti ir siūlyčiau paprašyti Seimo skubos, kad dar būtų galima pateikti sausio 11 dieną protestoje sesijoje ir eventualiai apsvarstyti per tas dvi savaitės, kurias Seimas yra nusiteikęs dirbti. Kitų nuomonių nematau, tai siūlau tuomet užfiksuoti, kad Teisės departamento pastabos iki pasirašymo, paprašom Seimo skubos ir teikiam Seimui. Ačiū. 13 klausimas dėl vyriausybės 2014 metų lapkričio 26 dienos nutarimo numeris 1326 dėl 2014-20 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo pakeitimo. Čia iš praėjusios savaitės, kaip suprantu, atidėtas klausimas. Tai prašau, Gintarė.
Tai atsižvelgiant į geopolitinės įtampas ir į problemas, kurias patiria verslas šiandien Kinijoje, ypač eksportuojantis verslas, siūloma yra priemonė, kuriai yra skiriama 6 milijonai eurų virš kontraktuojant buvusios finansinės perspektyvos lėšas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų verslo konkurencingumui skatinti. Šią priemonę administruotų ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir jinai būtų skirta rinkų diversifikavimui ir tam, kad būtų susirasti kiti galimi verslo partneriai, turint problemų eksportuojant į Kiniją. Tai siūlom pritarti.
Aušrinė, prašau.
Taip, tai gal tiesiog plačiau apie šitą priemonę. Iš tikrųjų, kada prasidėjo sunkumai Lietuvos verslo Kinijoje, mes konsultavomės tiek su asociuotomis struktūromis, tiek su atskiromis įmonėmis dėl pagalbos, kurios joms gali reikėti. Ir čia sprendžiame dabar dėl vienos iš tų priemonių. Iš viso bus skiriami 6 milijonai eurų dviems tokioms svarbioms iš tikrųjų priemonėms. Tai vadinamai naujos galimybės LT priemonėje, kurioje yra numatytas įmonių jų produkcijos pristatymas užsienyje, dalyvavimas parodose, verslo misijose, kas yra labai verslui svarbu, ieškant naujų partnerių, pristatant savo gaminamas paslaugas, produktus naujose rinkose. Čia 5 milijonai numatyta. Na ir taip pat antra mažesnė priemonė – Expo sertifikatas LT, 1 milijonas eurų skiriamas produktų sertifikavimo išlaidoms, įskaitant ir reikalingus bandymus ir tyrimus. Suprantam, jog tai, na, palyginus su gal visu problemos mastu, yra palyginus nedidelė priemonė, bet tikimės, kad tiems verslams, kurie proaktyviai ieško diversifikacijos galimybių, kad tai iš tiesų padės. Antras dalykas, ką norėčiau pasakyti, jog šiuo metu su Europos komisija yra derinamas apyvartinių paskolų paketas 130 milijonų eurų, maksimali apyvartinės paskolos suma dydis, kuriuo įmonė galės pasinaudoti, bus 5 milijonai eurų. Paskolos grąžinimo terminas 12 mėnesių. Šita priemonė yra jau Europos komisijoje, deriname su ja, norime irgi kuo greičiau, kad tas procesas sukusi politinėme lygyje su Europos komisija turime, na, man atrodo, labai gerą supratimą, jog Lietuvos verslui šitos pagalbos priemonės reikia labai operatyviai. Aš tikiuosi, jog ir administracinėme lygyje tai pavyks pasiekti. Kartais ne visada žmonėms, kurie administruoja, yra aišku, kad to reikia labai operatyviai, tai dirbame su Europos komisija. Ir tiesą sakant, noriu padėkoti ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojams, kurie, na, tokias netipinės užduotis iš tikrųjų gana greitai vykdo ir supranta poreikį. Tai ačiū.
Tai ačiū labai. Tikiuosi, kad Europos komisija tikrai netruks suderinti tų pagalbos priemonių, jeigu kartais reikėtų vieno kito žodžio politinę reikšmę skubos pabrėžiant, tai žinoma, kad duosit žinoti, bet dabar, kadangi svarstom tiesiog tą techninį pagrindą šitiems sprendimams virš kontraktavimo, tai ar dėl paties nutarimo būtų kokių nors klausimų dar papildomų su visais Aušrinės paaiškinimais, kurie yra daugiau negu išsamus. Nematau, tai aš siūlau pritarti. Ir pritarta, nes kitų nuomonių nematau. Ir paskutinis klausimas – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas. Aušrinė, čia tavo rankytė. Viskas gerai. Paskelbimas, mažas patikslinimas dėl pagal ekspertų pasiūlymus, prašau, Arūnas Dulkys.
Klausimas susijęs su tuo, ką aptarinėjom pirmadienį neformaliame ministrų kabinete. Paprašysiu pristatyti savo kolegės viceministrės Aušros, jeigu galima.
Aušra, prašau.
Labą dieną, aš labai pamėginsiu trumpai. Nutarimo projekto tikslas yra patikslinti nuostatas dėl kriterijų gauti galimybių pasą. Kadangi šiuo metu yra galimybių pasas išduodamas asmenims, kurie 60 dienų, jeigu turi atitinkamai pakankamą antikūnų titrą arba skaičių gavę tyrimo atsakymą, tačiau mūsų tikslas yra remiantis moksliniais tyrimais ir ne tik Lietuvos, o ir Europos lygų prevencijos kontrolės centro, kad gyventojams turi būti sudaryta galimybė skiepytis, o ne atlikti serologinius antikūnų tyrimus po pilnos vakcinacijos. Kadangi, kaip ir mūsų ekspertai, buvo atlikę tyrimą, kad po 4 mėnesių efektyvumas ypatingai sumažėja, o turint galvoje, kad turime omikron atmainą, kuri plinta greičiau, užkrečia daugiau, susergam greičiau, vadinasi, siūlymas būtų šitame nutarime patikslinti, kad tik išbraukiama asmenims, kurie yra vakcinuoti, vadinasi, tie, kurie yra vakcinuoti, turi galimybę sudarytą mūsų šalyje po 3 mėnesių revakcinuotis arba gauti sustiprinančiąją, jau kaip schema tapusią dozę dar vakcinos, tai tokiu atveju nėra tikslinga atlikinėti antikūnų tyrimus, dėl ko šiandien dienai yra atlikinėjami, prasitėsiam galimybių pasą, bet tuo pačiu turint puikią progą užsikrėsti būtent omikron atmainą, tai nėra saugu. Ir taip pat nutarimas įsigalioti siūlome nuo sausio 10 dienos ir siūlome pereinamą laikotarpį, tai yra iki tol, kol šis nutarimas įsigalioja, jeigu vakar šiandien yra atlikti tyrimai, tai kad dar palikti galioti 60 dienų, kaip yra numatyta. Tai tiek labai trumpai. Irgi buvo aptartas ir su ekspertais, ir neformaliam ministru.
Ačiū už tai. Ekspertai taryboje tikrai pristatė savo atliktus tyrimus vakcinų efektyvumo ir taip pat dėl persirgusių, tai dėl persirgusių asmenų jokių rekomendacijų nėra ir čia niekas nesikeičia, ta prasme, ta galimybė ir toliau išliks iki tol, kol mes gausim kažkokius papildomus mokslo duomenis, bet dėl vakcinuotų žmonių, tai išties tie įrodymai ir turint mintį omikrono atmainą yra tokie, kad na, realiai čia alternatyva nebe labai dabar gali būti šitomis aplinkybėmis, todėl kad kaip tik interesas turėtų būti tas, kad kuo daugiau žmonių turėtų šviežią skiepą, tie, kurie neturi imuniteto suformuoto persirgimu, nes apie jį kažkaip kažkokių tokių didelių pokyčių ekspertai nesiūlė, o šitą pokytį esame aptarinėję ir pirmadienį taip pat pasitarime buvo. Tai čia toks nedidukas pakeitimas, kuris galėtų įsigalioti po 1,5 savaitės. Tai ar kažkokių pastebėjimų būtų dėl to? Nematau ir tuomet siūlau pritarti. Ir tuo posėdžio darbotvarkę baigiam, kadangi paskutinis šių metų posėdis, tai dėkoju visiems už metų darbą turėdama progą, taip sakant, turbūt paskutinę jau daugiau mažiau visus arba ministrus ar jų pavaduotojus pamatyti. Ir turbūt, kad nauji metai yra daugiau gal kažkokia simbolinė data, nes paprastai nebūna taip, kad sausio 1 dieną viskas kažkaip stebuklingai pasidaro kitaip. Ir matyt, kad ir iššūkiai ir problemos niekur nedings, bet dabar matyt, kad reikia rūpestingai ir saugiai, kiek įmanoma, sutikti tuos naujus metus ir galvoti apie tai, kad turim būti pasirengę ir COVID atvejų didėjimui ir atitinkamai saugot saugot sveikatos sistemą, saugot vieni kitus ir artimuosius ir labai noriu tikėti, kad na, žmonės, tie, kurie girdi vyriausybės posėdį, tikrai įsiklausysi tai, kad yra vilti teikiančių žinių, tų, kur mokslininkai dabar įvardyja, bet dar tos žinios yra tiek trapios ir tiek šviežios, kad matyt, kad nereikia užsiliuliuoti, o atsargumas niekada, kaip sako, mūsų tautosaka gėdos nedaro. Tai ačiū labai visiems, geros dienos ir iki pasimatymo turbūt su dauguma jau 2022 metais, kai kaip tigrai kipsim į darbus nuo pat sausio pirmos dienos. Iki.